Euskadi Irratian Landaberri, nekazaritza eta ingurugiroari eskainitako albistegia. Onintza segurola.
Egunon entzule guztioi ongi etorri iraileko lendabiziko Landaber saio honetara.
Gipuzkoako Foru Aldundiko berrikuntzako landagarapeneko eta turismoko departamentua lehen sektorearekin. Gure baserritarrei babesa ematen eta amalurraren defentsan Gipuzkoa berri baten alde.
Irailak bat lendabiziko eguna du gaurkoa, eta igandea da ospakizunez beteriko eguna gainera. Artzaia eta artzantzari gorazarre egingo diote adibidez. Legazpin? Herri berrin berriz, mahats bilketaren festa dute. Upategiak bisitatu, mahats zapaltzea, eta nola ez, ardo dastaketa, ardoaren inguruko festa egingo dute. Ikusten duzuen modura, bi festa borobil, erabat ezberdinak, hori bai, gustu guztietarakoak, eta seguru gehiago ere aurkitu daitezkela, eh? Guk dena den landaberri, gaurko landaberri saio honi, ba, hasiera bereziman behar diogu. Atzo, Jakobaren tartean, erantzun gabe gelditu zen galdera bat erantzunez egingo dugu hasiera. Zergaitik, ba, entzule batek galdetzen zion Jakobari, tomatean tuta absoluta zeukala eta arazoa nola konpondu galdetzen zion. Baune hartan, Jakoba erantzun ezin da gelditu zen, baina tuta absoluta hori zer den ohartu denarekin bat, eta izurri horri, albezain pronto, aldan azkarren tratamendua jartzea komeni dela, eta ba gaur saioan horri buruz hitz egiteko eskatu zidan Jakobak, eh? Ze formala den gure gizona. Bueno, batuta absolutarekin amaitzeko, ondorengo hau prestatu behar da. Hartu papela eta boligrafoa eta apuntatu. Azeri buztan ura, tabako ura, eta alba da behintzat, Bacillus thuringiensis nahastu behar zaio. Eta gero likido horretan, xaboi aurtu, xaboi pastilla badakizue, lagarto edo tximbo edo tankera horretakoa, xaboi zakarra. Ba, 8 eguneko tartearekin bi tratamendu egin behar dira. Landarea ondo-ondo busti behar da, enbor, fruitu, makila, dena busti behar duzue, ba, uren nahasketa horrekin. Eta noski, tratamendua egin bezain pronto, ba bueno, alduzuen azkarna egin, eh? Gaur bertan, ahal izabez gero. Bueno, Jakobak datorren larun batean ere errepikatuko du, gaur entzuten egongo ez balitzera, entzule hori, baina bueno, tuta absoluta arazoa tximeleta hori edo dagoeneko arro hori tomatean ikusten duenak, ba, egin dezala tratamendu hau. Bueno, gaurko saioari begirea jarrita, noski, Legazpira joango gara, Gipuzkoako hartze eguna ospatzen da bertan, eta, bueno, ba, hartzantzaren inguruko hainbat lehiaketa eta ekintza antolatu dituzte gaurko. Goizeko 10ak aldera, emango zaie hasiera, ba, ekitaldi ezberdin horiei, eta hartzaldean ere izango da zer ikusia, eh? Besteak beste, ba, hartzaitzakur lehiaketa. Ba, bertara joango gara, Legazpiko hartzei batekin dugulako zita egina, eta bera kontatuko dizkigu, bai gaurko egunari buruzko kontuak, bai ba, bere ogibide horri buruzko xehetasunak. Eta Legazpira joan ostean, urrutirago joango gara, eta biodibertsitateari buruz hitz egingo dugu, ba, ontxoi buruz, eta basoen biodibertsitateari buruz ba ikerketa bat egin dute Euskal Herriko Unibertsitatean eta horren berri jasoko dugu harkoan. Eta kontu gehiago ere izango ditugu, eh? Beraz eta guzti honek kabida izan dezan, goazen gaurko kontakizunarekin astera. Egun on guzti.
Nekazaritza.
Artzai eguna ospatzen da gaur Legazpin, eguna handia izan ohi da, gaurko hau Gipuzkoako artzaientzat eta batez ere ba gaztagileentzat. Artzaiari omenaldi egiteaz gain, ba bueno, hainbat lehiaketen artean Gipuzkoako gazta txapelketa ere ospatzen delako. Legazpiko hartzai bat dugu gaur gurekin, Ines Argarate, Makatza Basarrikoa. Ines, egunon?
Bai, egunon.
Zer moduz?
Ondo, jai, ondo.
Jai eguna izaten da gaurko hau Legazpin, baina zuei usten dut lan eguna. Tokatu
bueno,
zaizuela, ez da?
Bai, lan pixkat iten dugu, baina gero arratsalden jai hartzen dugu, eh?
Bai.
Bai.
Bueno, goizu gamarretan zabalduko da feria, baina zuek honezkero pentsatzen dut postuak atontzen, prestatzen ariko zaretela, ez da?
Bai, ba, ni ja postoa pronto-pronto dakat, eta hemen inguruko keia, dana txukun-txukun dago, eh? Azik, nahi dona ja azideik etortzen.
Baitu. Bueno, amarretan ikusi dugu hemen, ba, nola esango dugu, ba, gaur egitaraua eta aurkezten duen papelean amarretan zabaltzen dela, edo hasten dela.
Bai.
Bueno, norbait lehenago joaten bada ere, zuek hor zaudetela, saltzeko prest.
Ah, bai, 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 bai.
Eta bestela gozaltzera, Juan, edo hor lakoren bat egin behar.
Hori rein deu.
Zu goi zibilizara,
Inez. Bai, bai, bai. Gu baizpade goizan zaiten deu, aztegia pixka garaiz eta gero gozaltzeko tartu txiki bat arrazbatzen deu,
Eta ze prestaketa egin dituzu ba gaurko, zenbat gazta eraman duzu, konta iguzu?
Bueno, ba, gutxi gora bera, 50 gazta ekarri deu. Hor batzuk izkutu neukitze ditu bazpera geixo saltzen badeure, porque hemen leku oso ona dugu, eta itzale nola garen, gazta gordeleik elasai bate izurro bare.
Meito.
Eta gero pintxo mordoska bat ekartzen deu, itzen deu etxeko pile opiltxekoak, die bazarriko gik inindako opiltxoak, eta oso harrera hona eukitzen dugu opiltxo horre.
Meito.
Gero, ogi ere bai, bazarriko ogi, madalenak, pastel baskok, danetik.
Bueno, zuk denetarik, eh? Gazta
bai.
Bakarrik ez ikusten dut. Bestalakoa ere bai.
Bai, 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 bai.
Bueno, zuek ez dakite gazta egitera bideratzen duzuen, zuen negozio nagusia gaztatik datorren. Konta iguzu,
bai, bai,
apur
bai.
Bate zuen Makatza Basarriko egunero, bueno, egunerokoa baino gehiago, ogibidea Makatza Basarrien daukazu zuek?
Bai, 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 ogibidea hemen dauku, eh? Uhum. Bai, etxen, bazarri, bai.
Eta zuen produkzioa zeizaten da gazta? Edo...
Bai, 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 bai.
Bai, gazta.
Principalena da gazta. Lo que pasa es que, bueno, beti danik indeu ogieta zea, eta hori pixka-pixka, ba, eazki bezala, ba, beti ondo etortzen da.
Uhum.
Geixo, ozea, baina bestela, bai, 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 gazta, eh?
Eta ez gazta da nagusia,
bai,
eta
bai,
gero
bai, horren eta gazta.
Madalenak eta...
Bai, bai. Baina hori da suplementu ba bezala zaten diuna.
Bai.
Nola azoka juten naizen, oe... Ba, juten nahi sozialetan lehazpia, eta larun batetan juten nahi zumarra. Eta, bueno, eta azokatan ez zamat eta genero gehiago ematen dezun, orduan daukera gehiago dakazu, jente gehiago etortzen zatzu, eta, ozea, eta horrekatik bazarrin bagenduken lehen labezarba bagenduken, eta handikan juten zan, nire gizonan ama juten zan, ogiekin. Eta, bueno, horren arabera lehenengo orduan ogie, eta gero gu nizartu nitzenen, bazin nitzen madalenakin, da olako membrilu ere bai,
Aha.
Ba, a ber, bazarri mundun indeiken guztik.
Bira.
Bueno, batza eta hori ez, eh?
Aha.
Hori ez, hori ja beste batzuntzako. Guk ardi asuntua eta ba, ogi
eta gero,
asuntua.
Eta gero, ogi asuntua.
Bai.
Bira. Seguru dotore daukazu lauran.
Alein eiten deu.
Bai. Senarre mazteak aritzen zarete gaztagintzan.
Bai.
Atzetik baldator norbait, zuen ofizioarekin jarraitzeko asmoa duenekin, ez?
Bai.
Ez. Zuen alabak kanpoan aurkitu dute ogibidea?
Ba, alaba zarrena bai, ja kanpoan ja lanen fijo, bueno, fijo, gaurko unen fijo inorreztau, baina bintze ja ba, martze urte batzuk ezean da, alaba txikinenak aurrezko lain zon, aurrezkuntza, eta lanipa, eta uain irailen beste karrera bat azten du.
Mira.
Baina ez daka, etxen gelditzeko gogoik ez daka.
Ez dauka.
Ez.
Ez du ikusten etorkizun oso...
Ez, oparoa ez.
Ez.
Bueno. Hombre, igual hori danak indazkenen etxen gehu barko do, eh?
Mm-hmm.
Baina, bueno, de todas maneras, gaurko honen hartzantzati bizitzeteko ere eskolea behar do.
Bai, ez da?
Bai.
Ez da garei batean, bueno, ikusten genuena edo pensatzen genuena, bueno, ba, hartzai, gaur egun hartzaiak jakin egin behar dute.
Eh? Bai, da asko.
Eta asko, zuk esan.
Asko. Betu gu, ni honea etorri nitzanen eskolea, ba, bueno, 16 urte arteko eskolea, zan, ikesin ona, lakana. Eta honea etorri eta... Oain, azkeneko ordenador eta gauza hoikin da, gauza kitxeko tazea, oso salduta. Pixka-piskatik isi deu, baina ia gure burun ez da zartzen. Asko kostatzen da. Azike nik gaurko, eur zeinen nahi dona, hartzantza ez da hiela pentsau, dala analfabetona eta gutxi hoik, eh? Da, jakinin bardo.
Bai.
Bai.
Zer nolako urtea izan da zuentzat azken hau? Krisiak zuen atea ere jo aldu, edo
bai.
Astindu egin du?
Bai, bai, bai.
Bai.
Jodu, lehen behitu, ez zango izut, ontsia laurte batzuk, ezate gendun. Gaurke unen problemea sortzea da, saltzea ez, hori zaitun saltzen da. Eta oin, arrebez etorri zaio. Eta. Gaurko hone, bai egiturak eta danak asko xamurroa gointien deu lana, ez da. Eta produzitxure hobeto egiten da, gehiago egiten da. Porque bai genetek aldetik eta hobekuntzak indie eta, bueno, produzitxure gehiago. Baina saltzea geroz da zailago jarri da.
Bai.
Nei usten dut krisisek, ni beti esaten dut lehen gaztai osoa osten zonak, oin gaztai erdi osten do.
Begira.
Eta lehen persona batek eamaten zon osoa, eta oin bi persona behar ditu. Nei da, kopuru berdine pasau, erdi azaltzen duzu.
Uh-huh. Agian jendeak orain kalitateari baino gehiago poltsikoari begiratzen diolako?
Ba,
bai. Edo agian lehen gazta osoa jango zugena, ba, orain ba, erdia, edo zerbait merkeago bilatzen du,
baita.
Edo...
Eta ezkenik ikusten dut, ba, igual, dendatan gazta merki hori ere, ba, jateko hain, hain zea, hain txarra ez da, ez da egongo, guk ez dukaten, egizan behar bada. Baina, bueno, eta gero badaneako, ezketanea ez da, ezin da iritsire.
Claro, claro. Eta zerbait utzi behar.
Bada.
Bueno, zuek zuen produkzioa zuzenean saltzen alduzu, edo dendetara,
bai.
Edo nola?
Bai, zuzenean.
Zuzenean.
Zuzenean, bai.
Aha,
bai. Bai. Zatu izu, ba, lehazpin da Zumarran, azokatan da gero etxe atortzen dienak, eta hola xe.
Bai. Gaur legazpin egingo den ba Gipuzkoako gazta lehiaketa eta horrelako lehiaketak garrantzitsuak izaten aldia zuentzat produktuak ezagutarazteko edo ez dakit zeuen burua ezagutarazteko jendeari edo
bai bai
bai
bai nik usten dut inberreko diela ina lo que pasa es que jentea kontzientzia guardo horretatutakon erosi inbardola baina jente asko ez dakit eune pasatzeare etortzen da.
Ikusteko jende asko, baina agian erosteko gutxi.
Ez, lehen geixo zaiten da, horren armendu da. Badekit nik ez dana gaurko honen bizimodu ez zaile da, porque honea etorri eta trago bat hartzen mazu eta ze azkenen diruetana juten da. Baina bezala ok feriok oso endotortzen dira. Daina beti izeten da bakarren bat probatzen dola zure gaztaia, por ejemplo, o karnezeri badakana, o restaurante badakana, eta
bai.
Gustatzen zaio, eta bueno, hor irikitzen da bide bat, bagero bai. Gaztai hori.
Hori da.
Bideratzeko.
Hori da, askotan momentuan edo egunean saldu duzuna baino frutu gehiago eman dezakela aurrera begira.
Bai, 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 bai.
Eta horrelako lekuetara joaten ez bazara,
ba,
inok etzaitu ikusten, etzaitu uste ezagutzen.
Azuntua da, unotan zure gaztaia, zure produktua, jentei eman eakutsiken diozu, proau eraiken diozu, eta orduan ba, gero etortzen diek.
Gero gehiene. Etortzen diek.
Bai.
Gaurko eguneari begira jarrita, hainbat lehiaketa egiten dira gaurko egunez legazpin ez da? Konta egu zuin, ez? Ze aurkitu dezakegu gaur, ba, legazpira joan ez gero?
Bueno, ba, lehen da biziko, gazta. Gazta lehiaketa, Gipuzkoako hartzei gaztaren lehiaketa, oeta behatzigarrena da urten, hori lehenengo. Eta gero baita dauku, ardiokelan gaztaketa, Gipuzkoakoa baita. Oeta irugarrena da. Eta hori ere oso ondo duten da, porque ematen die sozidade danei, ardi ez dakit, zer dan, ardi erdia, ardi osoa, eta han prepatzen du. Eta gero, txapelketa izeten da.
Eito.
Juratu badau, eta txapelketa izeten da. Eta gero, ardiki hori partitu iten da, jenden arte. Aurten jarri du kostue 2 euro, lehen itzen zan, duanik izeten zan. Baina, vamos, desmadre izeten zan. Uain itzen due, kobratu. Da, aurtenko jarri due, 2 euro kobratzen due, platerkare ematen due. Baina gero, platera bultatzen mazu, emate izue, berrize euroa.
Beito.
Ez decir, pintxoa, aragi puska desentea, oi pusketa batekin,
euro bat.
Euroa kostatzen da.
Beito.
Eta gero, hor dakazu, zahardoa, nei aina. Hori bai izeten dela debalde.
Beitu.
Duanik izeten da bai.
Bera zagardoa debalde eta
bai.
Ardiki gixatua ba, euro bat.
Euro bat. Eh? Zagardoa izeten da, basoa erosten dezu, euro bat ez da gizte. Eta hori ere usten dut, ez naho ziur esateko, horta jarri ezkio enteroko nitzake, bueltatzen mazu basoa,
atza euroa ematen dizuela.
Atza euroa bueltatzen dizuela.
Begira.
Ez nahu zeuru, hori ezin dizute. Baina, bueno, azken batean euro bate bazoa ez da...
Ez.
Eta zahardua nahi aina, zeu nahi dezun dana.
Bueno.
Eta gero horrekin batera, ba, dagare hartzai danok, ematen deuna pintxoa gaztaiakin.
Bueno, gaurko egunez nahiko jan eta edan egin daitekeela diru gutxi gastatuta.
Bai, bai,
gero
bai,
diru
bai,
hori aurreztu daitekeela ba gazta erosteko.
Bai, bai. 20 euroko bat gorde daiteke gazta erosteko.
No, gero usten dut ardi lehiaketak ere bade,
baita, baita. Baita. Ardi ikonena, Gipuzkoako ardi ikonena, gero baita omentzen die hartzaiek. Bi hartzai Gipuzkoako komentzen die, gaur dau ba Leazpikoa, Herrikoa Felipe, eta beste ba Bergarakoa, Osa. Eta gero dare, hiru Amerika, lehen garai baten Ameriketan egondako.
Ah, beto.
Bai. Bat die Osabailo bat, eta bestea, eta hiru hoik omentzen die.
Egun borobila prestatu
zuen. Bai, bai, bai,
oso borobil, borobila. Da, Bueno, pensatzen dut zuk ere lehiaketetan parte hartuko duzula, ez da? Bai. Gazta lehiaketan bintza, bai?
Bai, 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 bai.
Ba, Ines Argarate, benetan mila esker, egun berezi honetan ba gurekin hitz egiteko hartu duzun tarteagatik.
Vale.
Utzi egingo zaitugu, jende etortzen hasten denerako badena preste izan dezazun, eta benetan ba lehiaketan zorte asko izan dezazula.
Vale, vale, eskerrik asko.
Ondo
bueno,
segi.
Eta uon dio, jente azpada anima huetortzeko aukerea daka.
Ba. Eta horrendik garaiz dabil, gainera.
Horrendik garaiz dabil, porque hau, nahiz da marretan iriki, hau, ordu bikarte hola, eoten dala zai. Eira. Eta gero arratsalden dokut, txakur lehiaketea.
Txakur, oi da, hartzai txakur lehiaketa dago.
Bai, bai, bai. Oi
ere aztu indugo.
Hori.
Bueno, ba, Inez, vale, ba, esana gelditzen da, gonbitea eginda gelditzen da, bai. Orain, ba, jendeak ikusi izala. Eguraldi ere txarrez dago, beraz, animatu egitezela, eta gaur danak legazpira. Inez, vale. Mil esker, ondo segi.
Eskerrik asko, Alagur.
Ingurumen kontuei tarte egin behar diegu jarraian, zuhaitzetatik eroritako egur illa lurzorutik kentzeak kalte ekologikoa egiten diola basoari baieztatu du Nerea Abregoren tesiak. Euskal Herriko Unibertsitateko Mikologia taldeko ikertzaile honek basoen kudeaketa tradizionalak onjoen dibertsitatean eragina duela ondorioztatu du. Josune Belet de Mendizabal lankideak hitz egin du ikerlariarekin eta ikerketaren laburpen bat egin digu.
Basoaren kudeaketak badauka eragin nabarmen bat onjo hauen dibertsitatean, eta lehenengo ikerketan ikusi genuen baiet.
Egurrila jasotzeko, eroritako zuhaitz eta adarrak alegia kentzeko, ohitura egon badago gure basoetan. Usteltzeko bidean egon beharko lukeen egur hori ordea, onjo askoren oinarrizko bizitokia da. Nerea Abrego ikertzailea.
Basoak era tradizional batetan kudeatzen zirenean, edo kudeatzen ari direnean, onjo hauen dibertsitatea asko jaisten dela, eta gainera onjo komunitatea, oda, ze onjo espezie agertzen diren ere bai, ba oso desberdinak direla. Onjo hauek dira ardagaiak, enborrietan ikusten ditugun ardagai, tamaina handiko ardagai hoiek, eta gero aparte dira, egurrean hartzen diren mantxa hoiek dira, orbain hoiek dira. Esan, nire tesiarekin bakarrik 350 espezie inguru identifikatu ditu dala.
Nafarroako pagadietan aztertu du batik bat Nerea Abregok gure basoetan egiten den kudeaketa. Eta bere tesi zuzendaria izan den Isabel Salcedo Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta biologoarekin bat dator tesiaren emaitza erakutsitakoaz. Basoen kudeaketa egin bai, baina ez edonola.
Zuhaitzak ongi hazteko, basoa garbi egotea edo ez egotea ez dauka eraginik. Eta aldiz dibertsitatean badauka eragin oso handia, orduan. Egurra ateratzen denean, mesedez, errestoak utzi behar direla.
Europan jada aspaldian jabetu ziren basogintza tradizionalak onjoen populazioan sorturiko galeraz. Ondorioz, badira 10 urte basogintzan eginikoak biologoekin elkarlanean aztertzen dituztela.
Basoak ustiatzen dituzten enpresak oinarritzen dira ikerlariek ateratzen dituzten ondorioetan. Alik eta lehenago, hasi behar garela kudeaketa mota hau egiten, egurraren ustoldura fase bakoitzean ere bai daukagun oino komunitatea diferentea delako. Orduan, ez baldin baditugu deskomposizio maila jakin batzuk gure basoetan, ere bai oino hauen dibertsitatearen parte handi bat pues galduko dugulako.
Onjoen populazioaz eta landaren biologiaz gehiago ikertzeko asmoz, Finlandian dago egun Nerea Abrego, eta handik hain justu ere, esan digu eurengandik oraindik ere asko dugula ikasteko.
Goizeko 9ak gerturatzen ari dira, baina oraindik pare bat kontutarako beta ere gelditzen zaigu. Udara, listorreta erleen garaia izaten dela, ba ez dago zalantzarik. Adibidez, Gasteizen, ba badatu esanguratsurik aste honetan, egun bakar batean suhiltzaileek 17 irtera egin behar izan zituzten, listor eta erlea biak kentzeko. Edozein kasutan, ez da kezkatzeko daturik, eh? Udara ero, ba, izaten dute suhiltzaileek lan gehigarri horri. Dena den, Gasteizen gertatutakoari buruz, Ainara Rubiok prestatu digu kontakizuna.
Polen gehiago eta ondorioz aktibitate handiagoa dute udan erle eta listorrek, Gasteizko suhiltzaileek beste urteetako datuen antzera, orain arte urte osoan, 317 irteera egin dituzte abien kontura, baina horietatik 80% udan izan dira. Kalte handirik ez dute eragiten, baina bai trabak sortu izan ere, Iñaki Badillo Gasteizko suhiltzaileen inspektore ordearen arabera edozein txoko erabiltzen dute abia egiteko.
Hemos encontrado enjambres generalmente en persianas, suele haber de las viviendas, pero hemos tenido sitios, pues yo que sé, desde un semáforo hasta un...
Suhiltzaiek ez dute berdin jokatzen listorraren eta erlearen kasuan, listorrak beste edozein zomorrorekin bezala fumigatu egiten dituzte, are gehiago, Asiako listorraren abia baldin bada. Erleak aldiz, ingurugiroaren zato nuragarriak izanik, tokiz aldatzen dituzte. Gertu erle edo listorra biren bat tokatuz gero, gomendioa argia da, bake-bakean utzi eta larrialdi zerbitzuak ohartarazi.
Eta zeresana eman duen beste kontu bat aste honetan, marrazo baten inguruko albistea. Ba, Ondarroako gure leire itxasontzian, ba, bueno, arrantzale bati, marrazo batek kostk egin ziola jakiten genuen aste artean. Arrantzaleak esandagai agiria berehala jaso bazuen ere, ba, kezka eragin zuen. Donostiako akuariumetik esan digute, ohikoa dela gure itsasoan marrazoak ikustea. Baina hori bai, itsaso zabalean beti ere eta erasotzen ez duten marrazo motak izaten dira normalean. Xavier Lasaga Donostiako akuariumeko komunikazio arduraduna.
Jendeak uste du, ba, marrazorik ez daukegula hemen, ez? Ba, ez da ala. Adibidez, ba, alitanak, toiak, katuarraiak ere bai, ba, lijak ere bai, eta behin do beste ere etortzen dira ba, tiburones peregrino ere bai, ba, baiatara, bertago arraia jatera, ez dute gizaki atakatzen. Jendea lasai egoteko behintzat itsas ondoetan bizi dira, lareun, bosteun metro inguru lurren. Baina gure txalupara ekartzen badugu, eta manipulatzeko momentu hortan, ba, bai, bere hortzakin ere, ba, kozka egin diezaiguke.
Eta gaurko zamaitu da, ia konturatu gabe, agurtzeko ordua iritsi zaigu, aste onon bat izan dezazuela, eta datorren larun batera arte agur.
Euskadi Irratian, Landa Berri, nekazaritza eta ingurugiroari eskainitako albistegia.